para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar.
Oh, walang absent ha?
Magandang gabi mga classmates. Muli natin pakinggan ang una ng isinahimpapawid na episode noong November 14, 2014.
Okay, magandang gabi po sa ating lahat dyan, sa mga nakikinig sa DZUP 1602. Ito po si Roel Hamon at kayo po yung nakikinig sa Cine Scholar. Bago po natin ipakilala ang mga guests natin sa hapon na to, sa gabing ito, ito po muna ang isang music, no? Para po medyo ganahan tayong lahat sa ating discussion. Ready na ba? Ito po yung galing po ito sa film na The Wedding Singer. So hulaan nyo kung alam nyo yung title. So soundtrack yan sa ano, sa Wedding Singer, si Adam Sandler. So yung mga lovers dyan, ayan. Okay. Ayun, sana po yung nagustuhan nyo, Friday, I'm in Love. Oy, parang
bagay na bagay ngayon sa araw, no?
Nga,
Friday.
Parang pwede diba? Mag-date, di ba?
Oh, so, dami pwede mangyari. Dami pero pwede mangyari. Sana makinig-kinig muna yung mga tao sa atin. Kasi oh. Syempre, meron kaming, kumbaga, kung may mga magde-date dyan, di ba? Baka yung mapakinggan nyo ngayong gabi, pwedeng ano yan, icebreaker, conversation starter, di ba? Matulungan hindi, pa namin.
Pero hindi natin sila tuturuan kung paano makakuha ng date.
Oo, iba yan.
May iba yun, di ba? Kanya-kanyang...
Pero medyo bibigyan namin kayo ng parang pabao na something intellectually stimulating to, you know, get the night started.
Kumbaga, dapat nakakuha na kayo ng date ngayong gabi, isipin nyo na lang kung paano nyo sisimulan yung date ninyo. Yun, doon kami makakatulong. Pero kung sa pagkuha ng date, nako. Mahirap po
mahirap
yan.
Mahirap. Walang manual yun. Mahirap yan.
Pero bago ang lahat, siguro, umpisahan muna natin yung ano, no? Para sa mga nakikinig sa atin. Hindi, wag yun. Wag pala yun. Bago natin simulan, magpapakilala muna tayo lahat. Okay, so, umpisahan natin sa mga regular na nating nakakasama. So, simulan mo.
Magandang gabi, no, mga listeners sa 1602, ZUP 1602. Si Renan po ito, Renan Saliba po, dito po.
Siya yung isa nating faculty sa film, no, si Renan. Kasama rin natin si...
Okay, magandang gabi. Nandito po ulit ako, si Krista, nagbabalik. Sorry, medyo hiatus ako last week, medyo naging busy lang. Pero sasamahan ko ulit kayo ngayong gabi. Sana maging masaya ang ating magiging talakayan.
Okay, at kasama po natin ngayon, mga miyembro sila ng Phi Delta Alpha Sorority. Phi Delta Alpha, PDA for short. Pero hindi yan yung, ano yan, hindi ito yung... ang ibig sabihin ng Phi Delta Alpha is... prudence and dignity in all actions. Tama ba, sis?
Tama.
Hindi yung public display of affection, hindi yun. Ah. Okay, sige, sis, go.
Hello, good evening. Ako si Beata.
Hi, I'm JL.
Ano? JL lang?
Jermaine. Okay. JL for short.
Okay, so good evening, no? So,
jump-pack tayo ngayong gabing ito.
Ang ano lang natin, yung programa natin ngayon, mag-focus tayo sa napakasarap na topic, no? Yung topic natin for tonight is date movies, no? Saka na muna natin ituloy yung discussion natin tungkol sa sa mga pelikula, sa mga genres, no? Ang mag-start muna tayo sa mga date movies kasi ito yung panahon na, 'di ba? Parang ang lamig-lamig, 'di ba? Tapos pagdating ng gabi, kasama mo yung girlfriend mo or yung boyfriend mo or jowa or
almost there.
Almost there na MU, no? Kasama mo siya, hindi mo alam kung anong gagawin, kung anong saan kayo pupunta na wholesome dapat, no? Kasi hindi naman pwedeng sabihin natin first date or second date parang diretso ka agad dun sa malamig at madilim na lugar, no? Hindi naman pwedeng ganun. Tsaka ano, so wholesome. Madilim pa rin at malamig, di ba? Sinihan, yung mga sinihan. So ano yung mga magagandang date movies? Pero bago tayo pumunta sa mga date movies, siguro iyan na rin natin muna yung mga audience. Baka yung mga audience meron silang mga ideas, gusto nila mag-participate, no? Pwede kayong tumawag or mag-text or mag-tweet sa...
Okay, so kung meron kayong mga gustong i-commento sa mga discussion natin gabi, nasa Twitter kami, ang aming name, ID sa Twitter ay DZUP1602. At nasa Facebook din kami, follow nyo lang, i-like nyo lang, mag-comment na kayo sa page, facebook.com/DZUP1602AM.
Tapos pwede nyo rin po kaming i-email sa dzup@up.edu.ph. Tapos pwede rin mag-visit sa aming official website na www.dzup.org.
Pwede rin kayo tumawag sa aming landline or cellphone number. It's 503-8288 or sa cellphone, it's 0927-220-8332.
Okay, yan. Yeah, no? So para sa mga gusto mag-participate, ito yung tanong, no? Ang tanong ay, anong date movie ang gusto mong panoorin pag ganitong malamig ang panahon? It doesn't have to be a new film, no? Pwedeng rerun eh, kasi pwedeng sinabi nung partner mo, nung girlfriend mo, nung boyfriend mo, tara sa bahay na lang tayo, 'di ba? Nadala lang tayo ng movie sa bahay, no? Kasama yung parents. Pero syempre, 'di ba? Kasama yung parents kasi ano pa rin tayo, 'di ba? General pa rin tayo, general audiences. So kasama yung parents, wholesome pa rin. Pero gusto nating kiligin tayo. Ano yung magandang date movie or anong paborito niyong date movie na gusto niyong ipapanood sa partner niyo do sa ano, no?
Pwedeng Tagalog movies 'yan.
Pwedeng Tagalog movies, so Tagalog foreign or English, films. Foreign film. Yeah. Pwedeng ano. Pero ikaw ba rin, anong anong date movie yung naiisip mo na magandang sa iyo, sa ng partner mo? Ano yung sabihin na natin yung pinaka-memorable na date movie.
Ito. Very classic to, no? Medyo, syempre, it comes with the age siguro. Yung Harry Met Sally.
When Harry Met Sally. Oh, yun, no? Si Jeds, nagsabi, nag-ano si Jeds na When Harry Met Sally daw. Uy,
parang pala kami ni
sobrang,
Jeds ng, ano,
sobrang cerebral ng, sobrang cerebral nung level, no? Sobrang, kumbaga sa, ano, platonic, walang nangyayari, usap-usap lang, parang ganun. Pero pwede na rin, no? Anyway, pwede naman magsimula ang lahat sa pag-platonic na relationship eh. Although hindi pa ito yung ano natin, hindi pa ito yung Valentine's na special natin, ha. Nasa ano pa lang tayo. Kaya ko lang naisip yung date movie kasi malamig. Oo, parang pagdating ng gabi,
kailangan ng kayakap.
Yun. Oy, si Jermaine mukhang ano, may pinaghugutan. Oh, si Krista, anong favorite date?
Ako, wala naman particular, pero gusto ko yung mga ano, horror movie pag date.
Ah, horror movie, oh.
Para... Medyo alam na nila yata kung bakit eh. Syempre kasi, di ba, pag natakot ka, ay, ganun, gagano ka doon sa katawi mo. Yun na, bonding. Joke lang.
ako hate ko horror movie.
Oh. Hindi talaga, hindi, kumbaga, sa totoong buhay, parang hindi ko naman sobrang favorite ang horror movie, pero pag may kasama kang date, yun yung masarap na yayain siya. Ganyan. Lalo, nakuha ko yun sa mga friend ko na ano, nalalaki. Sorry.
Okay, si Beata, anong favorite na date movie mo?
Ano, mahilig ako sa mga movies na nakakapagpaisip ng tao.
Interstellar. Yun.
Ay, pero hindi ko pa napapanood yun. Pero sabi na nila maganda raw po yun. Ano, mga kukuhaku, ganyan, confessions.
Confessions.
Chungking Express.
Mga ano yan, kumbaga sa mga film majors, medyo technical na yan pag nagsisimula ka na magsabi ng mga ganyang title sa film, no?
Gaganda eh.
Parang study date yung movie date.
Mga study date. So, parang nagigage mo na yung kadate mo kung may utak ba wala.
Titignan mo yung mukha niyo kung parang nakatungangan na siya parang kay ex.
Kung puro libido lang o... So tama. Actually, maganda yan. Okay, si Jermaine. Ano, date movie, go.
Date movie? Sige. Alam niyo yung One More Chance.
One More Chance, si Tony, tsaka si ano.
Si John Lloyd.
Si John Lloyd. Tsaka sino
yung kumbaga? John Lloyd. Bea.
Ah, si Bea.
The ultimate, chance. Ano.
Ultimate date movie yun. Nagkatuloyan ba sila?
Hala.
Sa pelikula? Hindi ko napanood yun eh. Nagka sila pa rin?
Ang alam ko. Kaya One More Chance.
Ah, One More Chance. Oh. Kakakilig yun.
Popoy
no?
Ba siya?
So, yun. No? Kayo, anong sa mga nakikinig, anong favorite date movie nyo? So, i-share nyo naman sa amin. No? So, kami po yung magbabalik. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika!
Para sa amin sa Kalapagan sa Lunes ay yung maling paggamit ng impormasyon, pag-tweak or maling paggamit ng mensahe para linlangin yung mga tao. Kasi in that sense, for me, walang communication. Because for me, communication is for the common good.
Sa akin naman, yung pagbababa ng diskurso sa paggamit ng tama o maling pronunciation, ganyan. So parang sa akin, mas mahalaga yung content ng sinasabi ng isang tao. Na doon natin mas napapalawak yung kaalaman natin. Doon tayo mas nagkakaroon ng makabuluhang pag-uusap.
Ako si Mark.
At ako naman si Jody. At iyan ang ghost para sa akin sa
Kalapagan sa Lunes.
Mas pinasigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso ng lahat! Tayo ang kumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. O, walang a-absent ha?
Okay, so nandito po ulit tayo sa CineScholar, ang special nating pagtatanghal, no? Ang date movies. Okay.
Pero gusto ko pala tanongin muna, sir, magiging date movie yung sentro naman ng pag-uusap natin ngayong gabi.
Ah, mahabang story yan eh. Mahabang story na nagsimula ka ng 3 ng hapon.
Ako, ngayon araw lang. Sige nga, pwede ba i-share yan?
Oh, kasi kasi dinalaw ako ng mga sis ko, no? Sis ko ng PDA na Phi Delta Alpha. So nakapagkwentuhan kami, very very rare na chance na pagkakataon na makapagkwentuhan sa mga sis, no? So feeling ko bumata ako ulit kaya makakwento ako yung mga sis ko.
Mm. So ganun ba yun? Para ito ba yung medyo connected ba sa mga kwento nila sa inyo kanina, yung team, yung mga date, mga pag-ibig ba yan?
Hindi naman, naalala ko lang yung
yung kabataan.
Oh, naalala ko lang yung mga time na undergrad ako, residente ako, na mga kabarkada ko yung mga sis, mga kalokohan na kasama yung mga sis. tapos inisip ko kung ano yung pag-uusapan ngayong gabi sa radyo, eh dahil hindi na ako nakapag-prepare, so naisip ko, ano bang magandang topic? Hindi naman pwedeng pag-usapan yung topic na public display of affection. Kasi PDA kasi public display of affection. So, yan na lang natin yung date movie. Pero, so kasama natin yung mga sis ngayon. Kumusta ba yung, ano ba yung PDA? Ano ba yung soro? No?
Actually, Sir
Bago.
Bukod
sa pagiging public display of affection.
Actually, Brad, bago siguro namin parang ipakilala or something, gusto din muna namin mag-thank you din sa chance na to kasi ako parang journ student ako ganyan and I've noticed a lot in, especially sa dominant media, na kapag nag-present ng fraternities and sororities in general, hindi talaga maganda yung nagiging image niya. And now, parang through this program, nakikita yung side na to ng mga fraternities and sororities na we're able to help each other, na nakapag-usap din ng mga gantong light things like date movies, ganyan. So, ayun, our sorority is, Phi Delta Alpha, and we uphold solidarity, ganyan.
Tsaka meron silang project na related sa film, no?
Ah, yes.
Now, we're cooking up. Yes. Na niluluto
so,
pala.
So, abangan sana ito ng mga UP students.
So, gano'n na ba katagal ang PDA sa UP, no?
57 years.
57 years na kayo?
Our 57th year.
Kailan kayo na-establish?
July 1957.
Wow, so ang dami nyo ng mga thunders na... sino yung mga sikat na...
mga prominent na...
alumni. Oh, sikat na alumni.
Sila Bibeth Orteza.
Ah, si Bibeth? Si Regen?
Yes.
Oh, wow, si Bibeth.
Yan, sina Congresswoman Villarica, si Ombudsman Conchita Corpio Morales.
Talaga? Yes. Sis pala yun?
Yes.
ilang beses ko nakatrabaho si Conchita, hindi ko alam na sis. As in...
Brad, now you know.
As in sobrang there was a point na pumunta tayo sa office, di ba? Pumunta tayo sa office na nag-ano. Kung alam ko lang na sis yan. Oo, I would have known.
Ayun. Among okay. Others.
Ano yung pinagkakaabalahan niyo? Ano yung mga projects na mga normally ng mga PDA?
Well,
bukod sa pag-PDA.
Ay, hindi naman po namin ginagawa. Okay. Ano po, more sa women empowerment po talaga kami.
Women empowerment.
Solidarity.
Okay. Anong mga example ng mga activities na balita ko, meron kayong activities sa Typhoon Haiyan ba yun?
Nung nangyari yung Landa Typhoon, yan, after 2 weeks, kami actually yung first organization. I mean, hindi from government, hindi okay. Talaga established na,
Ayun. Nagpunta kayo sa
Yes, we
Tacloa,
volunteered. But, tapos, nag-partner kami with the military talaga. So, nakapag-usap kami. So, C-130 pa yung ginamit namin.
Wow,
so, kami doon.
Exciting.
Tapos, 3 days kami doon. 3 days, 2 nights. Tapos, ang bigat sa feeling na meron ngang mga organizations na nandun. Pero di pa rin natutulungan talaga. Parang, nandun lang sila para masabing andun lang.
Oo. Wow, galing naman. Ang tatapang nyo. Sumakay kayo sa C-130. Actually, hate kong sumakay sa C-130. So, yun, no? Phi Delta Alpha. Pag-usapan natin yung project tungkol sa... may kinalaman sa film, no?
Ah, yes.
Yung kanina
binubrew up po natin.
Binubrew up, na
ayun. Parang teaser lang. Teaser ng mga... Well, yung pinaplano next year yun. Abangan din ng mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood. Abangan po sana ng mga nakikinig sa atin ngayon yung outdoor film screenings natin.
What do you mean outdoor film screenings?
Ano ba? Parang kung ipipicture ko siya, ipivisualize ko siya, naalala ko yung kunyari Grease
Ah.
Or mga drive-in movie.
Yes.
Ah, ganun. Oh, maganda yan. Dito sa UP, no?
Mm-hmm.
Ano mga gusto nyo? Ano mga gusto nyo ipalabas?
Ano mga type ng films? Oh.
Ay, sakto yung pag-uusapan natin ngayon, ano ba? Yung Chungking Express.
Chungking Express, mga date movies, no?
Hindi pala. Wow. Oh, at yung mga light.
Oo. No? Na, hindi na masyadong cerebral na,
opo,
na film.
Ano, ano ba mga light na films na masaya lang panoorin?
So, we can expect na chance. Parang sa ano, sa parang sa sunken garden yan.
Mm, or mga parking lot. Opo, libre.
Anyone can come in, yes. Manood ng film.
Oo, date movie, tas film appreciation na rin siya para, ayun.
Oh, masaya yan, masaya yan. I like that, mm-hmm. I like that. Oh.
Promote din ng arts and culture sa okay. Hobbies ng mga kabataan ngayon. Ganun. Oh.
Tsaka tama, no? parang mag-develop ng mga alternative ng mga activities sa UP na hindi mo kailangan gumastos.
Yes.
No?
Kasi, ano ito, magiging free ba ito?
Yes,
for
free. Ito? Well, yun yung plan ngayon, free.
Oo nga eh. Pero siyempre, di ba, welcome pa rin yung mga sponsors dyan, lalo na yung mga malaking companies, di ba?
Mm.
Sayang din naman itong very, ano yung ano, no? Very magandang proyekto talaga at maraming makikinabang.
Mm-hmm.
Okay. So magandang simula yan, no? Sa pelikula at dadami ang mga ang tawag ng mga minions natin sa pelikula. Oh. Sa pag-aaral ng pelikula.
Mm, film buffs na hindi lang dito sa CMC, meron sa iba.
So yun. Pero magano muna tayo mag ano siguro yung
sige.
Yung sa mga nag-ano diyan, no? Sa mga nakikinig na gusto mag-participate, no? Pwede pa rin kayo mag-tweet, no? Kwento niyo sa amin ano yung magandang date movie sa pagbabalik natin. Lulubog tayo diyan sa ano sa mga date movies na 'yan. Kung ano yung mga bakit siya naging nagkakaroon ng kilig factor yung mga date movies, no?
Okay.
Na kasi parang kung nanonood ka ng pelikula, ano ba yung primary ingredient kung bakit siya nagiging date movie? 'Di ba? Parang pag pinanood mo, is it the love story? Is it the characters? O meron pang ibang ingredient na hindi natin nakikita?
Yeah.
So, 'yun. Mamaya sa pagbabalik natin,
okay.
Pag-uusapan natin yung
alright,
key ingredient.
Sige. Abangan niyo na lang 'yan.
Oo.
Sundan niyo pa rin kami sa Twitter at @DZUP1602, sa Facebook facebook.com/DZUP1602AM. Kami po ang DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Para sa psychology, para sa akin ay yung mga karanasan mula sa nakaraan na hindi mo pa nare-resolva or natatakot kang i-resolva sa ngayon.
Ang multo sa katutubong psikolohiya ay kumakatawan sa mga ninuno natin na imbis na kinatatakutan ay nire-respeto at pinaniniwalaan.
Ako si Summer Parkon.
Ako si Jay Yakat.
Mula sa Psycho Clock Habit.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, so bumabalik tayo doon sa diskusyon ng date movie. Ba, kanina habang nasa ano tayo, nasa break tayo, pinag-uusapan namin yung bakit ba kinikilig tayong lahat pag nanonood tayo ng date movie.
Bukod diba? Sa dahil gwapo yung leading man, ganun.
Oh, bukod sa dahil gwapo yun, or dahil maganda yung leading lady, di ba? Para sa mga lalaki naman. So, at this point, medyo papasok tayo sa medyo academic na pagtingin sa mga date movies, no? So, may mga ilang bagay na kung bakit kinakagat ng maraming audience ang date movie. So, unang-una dyan, ano yung sabi mo kanina, Krista, yung pinakauna sa archetype?
Oo, yung sa archetype. Kasi parang kung mapapansin mo, it's pwede siyang magandang bagay. Pwede siyang...
Oo.
Ako, para sa akin, magandang bagay siya. Karamihan ng mga date movies, kumbaga, may tinatawag na archetype. O yung mga symbolic na mga bagay na, kumbaga, makikita mo sa isa, makikita mo sa lahat. Halimbawa, leading man, archetype yan. Leading lady, archetype.
Okay, so pag-usapan yung archetype.
Muna natin.
Ano yung archetype mo na leading man? Dahil babae ka... Ano yung archetype mo ng leading man?
Well, the usual, parang ano, tall, dark, handsome, ganyan.
Oh,
knight in shining armor. Yun yung medyo Hollywood. Pero
mala Denzel Washington, dark.
Tall. Baka, ano, sino ba mga... Ay, although,
Wesley Snipes, mga ganon.
Mga dati Richard Gomez, ganon. Ngayon, okay. Although ngayon, syempre yung archetype ngayon, ano na yun, medyo nababasag na yun ng mga influence. Halimbawa ngayon, di ba uso K-pop sa Philippines?
Oo.
So yung mga leading men natin, medyo may, ano na yan, may mga so, chinito factor na si yan.
Malasay na. Hindi naman say.
Sa akin, mga Sian Lim and Chong Di. Yan yung mga naisip ko na lokal eh. Na feeling ko kaya sila pumapatungin kasi K-pop. So, ganun yung archetype ngayon, nababasag na kung ano yung K-pop, ganun. So, leading man, ganun. Isang archetype yun na siya yung magpo-pursue ng babae, gentleman, ganun.
Oh, so, pumapasok dyan yung syempre, yung imahe mo na ganito dapat.
Yeah.
No? So, kayo, sino mga archetypes sa mga pelikula?
Ako, ano ba? Sian Lim, ganyan.
Sino?
Si Sian Lim.
Ayun, yung leading man. Yung aside from leading man, ganyan.
So, ibig sabihin, chinito pa rin yan.
Chinito na matangkad.
Chinito
na
rin.
Pag mga Hollywood, mga Channing Tatum.
Zac Efron din.
Zac Efron, o. Sa mga boy next door types ng archetypes. O, sa mga babae naman, sa mga archetypes. O, Renan, ikaw, sa mga babae.
Siyempre, mahirap maging stereotype, no? Pero siyempre, nakikita mo yung looks kaagad.
Oo.
Plus,
pero siyempre, dahil ano, archetypes naman, talagang looks talaga.
Oo, talaga. Mahirap yan. Ang dami niyan.
Marami. So, example na lang. Example mo na.
Example.
Yung pinakamadali.
Jennifer Lawrence, J-Lo.
Parang interesting yun ha, kasi si J-Lo, di ba, parang sinasabi natin ngayon, yun nga, binabasag, new archetype din yan eh.
New
strong,
archetype.
Independent.
New archetype si J-Lo.
Strong, independent woman.
Ang galing. Okay.
Oh, sa akin si, ano, si, for the longest time yan, si mga, yung mga tipong Meg Ryan.
Meg Ryan. Date movie.
Date movie, Meg Ryan.
Oh,
si Meg Ryan. Tapos napunta ako kay Sigourney Weaver. Alien.
Wow, Alien.
Stronger na babae. Tapos dumating nga. Ngayon, si Jodie Foster. Yeah. After ni Jodie Foster, si Salt.
Si Angelina Jolie.
Pero nagsawa na ako sa kay Angelina Jolie. So, kay J-Lo na. No? So, medyo nagkakaroon ng development, progression.
Yung mga medyo kasabay ni Meg Ryan, si ano din, Julia Roberts, di ba?
Hindi ko nagustuhan si Julia Roberts.
Hindi masyado. Okay, so Meg Ryan.
Si Julia Roberts, basag siya kaagad kasi sumikat siya sa Pretty Woman.
Okay.
Sa mga feminists, hindi ano yung Pretty Woman.
Hindi siya commendable. Okay.
Kaya hindi ko siya na ano sa, ever.
Ayun, so yun yung mga example ng archetype.
Sa archetype,
kumbaga parang pag na-describe mo laging ganun.
Yeah, so that's one ano, no, for ano, for parang patronizing date movies. Sa iba, ano pa, ano, meron pa bang ibang ano? Reason o ano? Ha? The factor for patronizing date movies. Bukod sa archetypes, bukod sa pag, kasi pag pinag-usapan na natin yung archetypes, parang sinasabi natin yung pag ano yun, paghanga, di ba? Mm-hmm. Doon sa kabila. Okay.
Kaya nagiging pina-follow may movie.
Oo. Sa ano naman, sa mga analysis sa mga cinema, may sinasabi yung transcendence, no? Yung transcendence na to, ito yung medyo beef to ng discussion ni Lara Mulvey. Si Lara Mulvey, isa siyang siguro pioneer sa pag-aaral ng feminism in cinema, no? So ang popular na work niya, ang title is Visual Pleasures in Cinema. Mm-hmm. So kung paano na na-objectify yung babae sa pelikula, no? Kung bakit maraming pelikula yung nagugustuhan ng maraming lalaki, kasi lumalabas sa pag-aaral niya na nagiging object of desire yung babae, no? So ako naman, ayoko namang sabihin na in-objectify na lang, kasi parang yung trabaho kasi ni Mulvey was in the 70s.
Oh, classical cinema yung pinag-aaralan niya. Kumbaga yung mga babae na nasa bahay, medyo ape, o kaya talagang parang yung empowered. Tama kayo dyan, sir. So yun yung mga nakita niyang teksto.
So yun yung teksto, kaya kung i-analyze mo ngayon sa pelikula ngayon, na malaki na yung pinagbago, mm-hmm. di ba? So ang inaano ngayon is using yung pag-aaral ni Lara Mulvey, parang pwede na natin siyang itawid pareho lalaki at babae. Kasi hindi na lang naman yung lalaki yung nag-objectify. No? Mm-hmm. Tanggapin natin pati babae. Ginagawang object of desire ang mga ano, kasi 'di ba, nauso nga 'yun yung anong tawag doon, yung hindi ko maalala, I think it's the 2000s, no? 2000s yung
boy bands.
Hindi, merong ginagawa yung mga sis, no, na ang tawag nila ay butt viewing. So, ibig sabihin, lahat ng mga lalaking dumadaan ng tambayan,
may rating
yung butt. So, di ba, parang that's very empowered na activity, no? Parang, so, yung ginagawa nyo ba yun?
Hindi na.
So, yun, no? Butt viewing. So, anyway, yan yung pag-objectify, no? So, anyway, balik tayo doon sa date movie. Bakit? Merong transcendence, kasi ang yung transcendence, or in layman's terms siguro, pwedeng gamitin yung substitution. Parang ang ginagawa mo, pag pinanood ka ng pelikula, sinasubstitute mo yung sarili mo dun sa lalaki or dun sa babae sa pelikula. No? Kasi ang habol mo ay pagpantasyahan yung kabila, yung partner. So kung kunyari, when Harry met Sally, si Meg Ryan at saka si nilalaki?
Billy Crystal,
di ba? Parang ako lalaki, sasubstitute ko yung sarili ko kay Billy Crystal.
Yeah.
Napakadali. Kasi ang pangit ni Billy Crystal eh. Yeah. Ang liit-liit niyang lalaki, medyo kalbuhin, di ba? Hindi kagandahan ng katawan, at medyo nerd. So sabi ko, kung pinagdanasaan ko si Meg Ryan, ang gagawin ko, ipapalit ko lang yung sarili ko kay Billy Crystal at kapartner ko na si Meg Ryan, at least for that time na pinapanood ko yung pelikula.
Mm-hmm.
Anyway, yung pinag-uusapan nila sa pelikula, ito rin naman yung mga pick-up lines ko sa mga girls eh. Di ba? So pwede kong i-substitute talaga yung sarili ko. So that way, nagiging effective yung film, na pag pinapanood ko to, alam ko na ganito yung line na dating nabitawan ko na dito sa kasama ko, sa kadate ko. Diba, kakalabitin ko lang siyang ganun, makakarelate din siya. So, mas pareho kaming kinikilig.
Saka yung mga sitwasyon na, dun, halimbawa din sa film, saka sa ibang mga popular na date film, no, yung mga nangyayari doon, parang kumbaga yun yung mga nangyayari talaga sa inyo. Sa eskwela, may best friend ka na parang biglang isang araw, nagising ka, parang type ko pala siya. So, parang andaling mangyari yung transcendence o yung substitution na sinasabi nyo na, parang nangyari na sa akin to. Parang sabay siya na pag-recall, pag-alala, at pag-role-playing na what if ganito yung mangyari. Parang ganon. Kaya, ang daling mahook.
Ano yung film na aminado kang nag-synapsitute mo yung sarili mo?
substitute na huli. Ano ba yung mga... Ah, mayroon akong napanood. Hindi ito masyadong date film eh. Pero yung bag huli ni Daniel Radcliffe. Date movie ni girl. Nakalimutan ko yung girl. Basta maliit din siya. Pangalan niya What If. Tapos parang ganun. Best friend sila. Tapos nag-usap sila nung girl na, sige, we're attracted to each other. Pero we're not going to go beyond it. Kasi may boyfriend din yung babae. Oh. Pero attracted na attracted sila
pero,
sa isa.
Pero si Daniel Radcliffe yan ang Harry Potter?
Mm, siya yan. So, nag-level up na siya. So, hindi na siya fantasy childhood and genre. Gumagawa na siya ng mga serious films saka date movies ngayon.
Pero mukha pa rin siyang Harry Potter.
Hindi. Ganun pa rin siya maliit. Tapos nakakatawa kasi yung mga leading niya lagi maliliit din. So, yun. So, ganun pa. So, parang na-imagine mo, pwede to kasi kahit level kasi din niya.
Yummy ba? Sabi nga yummy ba si Daniel Radcliffe?
Okay lang. Actually, parang ano nga, naisip ko lagi. Ako, ito, kasi nga kanina, di ba, archetype ko, tall, dark, handsome. Uh-oh. Kasi din niya, maliit na pale. Na. So, parang, so, medyo nababasag. Parang, okay lang.
Opposite end ng spectrum.
Yeah.
Sa inyo, anong date movie or ano, na transcendence? Ikaw ba, doon sa One More Chance, nakita mo yung sarili mo na ikaw si Bea?
Well, hindi One More Chance. Lloyd. So, Starting Over Again. Mas nakaka-relate ako.
Taka, kasi, sino naman itong Starting Over?
Si Tony Gonzaga.
Ayun, yun yung alam
si
ko na.
Si Piolo Pascual.
Yun yung napanood ko.
Yun, si Piolo pala. Yun yung
napanood
ko
ng film. Okay.
Piolo Pascual kasi yung forever crush ng mga...
Forever crush. Okay. Bakit kaya, no? Despite the fact na...
Natagalit.
So,
hindi mabait yun. Lagi nag-jog sa UP. Spawis.
So, dahil doon, nag-jog ka na rin.
Minsan, Para lang makita siya.
Inaabutan ka na siya na
So, sa'yo?
Ako naman, syempre, hindi ko, kasi medyo sad yung Chungking Express. So, ano ba, ang naisip ko yung sa Thieves, hindi siya romantic movie, pero crush ko kasi yung ano, yung bidang lalaki doon. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero ano siya? Korean kasi siya. Ayun, sa Thieves. Nakalimutan ko na yung name niya talaga. Tapos basta mga magdanakaw sila. Nakarelated sa pag-iaman niya na.
Ayos yan. Ayos na peg yan.
Oo, tapos ayun. Pero may parang slight na love story lang. Pero very slight lang. Tapos more action kasi siya. Ayun.
Si Renan, anong date
mo? Medyo pagdating sa mga ganyan na... Medyo far out. Fantasy, parang mag-ganan.
Fantasy.
Date movie with my kid muna siguro. With Superman, your... mga ganyan. Mm-hmm. Mga ganun. Na kahit nung kid ka pa, gusto mo maging ganun na rin. Mm-hmm. Ganun pa rin.
Oo. So, ganun, no?
May superpower kang...
So, maski, nag-work pa rin kasi yung transcendence, no? Kasi lalo na yung Superman, ikaw, nakaka-relate ka kay Superman, nire-rescue mo palagi si Lois Lane. Parang ganun,
no? Meron kang superpower na
si girl
ability.
Naman, pag nakikita niya si Lois Lane na sarili niya, parang kinikilig siya kasi ito pa yung lalaking magsasave sa akin. No? Meron ganun, no? Nagkakaroon ng ganung klaseng ano. Whether, actually, nangyayari yan eh. Nangyayari yan whether you like it or not. Every time na you go to a movie with a boy or a girl, nangyayari yan. So, maski i-deny mo, maski hindi mo type yung lalaki, somehow, nagkakaroon ng ganyang klaseng activity at the back of your mind. Kaya, merong ganong klaseng pull yung mga pelikula every time you watch. Kaya nga, meron ako mga friends noon, mga film majors. Pag niyaya mo silang manood ng film, na dalawa lang kayo, ayaw na lang sumama. Oo, kasi merong aware sila na merong ganung effect. Hindi nila alam kung bakit. Hindi sila aware kung ano yung pantawagin yung effect na yon. Pero pag hindi nila type yung guy, maski yung guy sabi nila, hindi, wala, friendly thing lang, 'di ba? Nothing will happen. Trust me. Something will happen. Something will happen after. Dahil dun sa process ng transcendence ngayon. Mm. Diba?
Transcendence.
Galing, no? Galing, no? Effect ng film yan, no?
Yes.
Napaka subconsciously affecting your process. Your mood, yung pang-process mo. Pati yung pagtingin mo doon sa kasama mong partner. Mm. Kaya nga, dahil, parang, nabiktima ka na ba? Hindi pa?
Hindi pa naman, pero wala lang. Parang pag inisip, pwede nga siyang ganun yung maging effect.
Oo. Oo.
Yeah. Tapos film lang siya, parang kunyari sa amin, kapag nanonood ka lang ng film, kala mo parang nagpapalipas ka ng time or gusto mo lang makita yung film na pinag-uusapan ng mga friends mo, ganyan. Tapos meron din siyang parang effect sa subconscious mo na hindi mo hindi mo na siyempre namamalayan kasi subconscious na.
Tapos siguro nandun din yung konteksto na kung bakit naging date film yung tawag dito sa mga genre na to. Kasi kung tutuusin, kung halimbawa ikaw yung taong nakatira sa ilalim ng bato, wala kang connection with people, ganyan. Hindi mo, kumbaga, kaya may genre ganito, kaya to napakasikat. Kasi talagang lahat ng tao, pinagdadaanan to, lalo na kung bata sila o anumang stage ng life nila, di ba? Parang ang napaka-importante sa buhay ng tao ng mga relationships na ganyan. Kaya parang, kumbaga, kahit na, kunyari, i-dismiss siya ng mga critics na hindi siya important, parang may, ano yan eh, may bigat talaga yan sa society.
May importance pa rin, no?
No,
we're not so aware of.
Yeah, parang ano yan, often. Diyan nakakahanap yung mga tao nung need nila to affirm yung mga connection na nararamdaman nila, ganyan. Mga ganun. So, kumbaga, nakaka-inspire, ganyan. Yun. So
one last break, no?
Yun.
Ang bilis ng oras, no? So, DZUP, kasali 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602,
kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang multo sa siyensya ay depende kung anong tingnan sa multo. Hindi mo alam kung ang totoo ang multo ay hindi, di ba? Sa maraming bagay sa siyensya, hindi mo pa rin alam kung totoo ba ay hindi. Kunyari sa matematika, ang continuum hypothesis, kung meron bang infinite number na mas malaki pa o nasa gitna ng dalawa infinite numbers, ito ay hindi na mapuprove siguro or may disprove. Pero kung ang mga multo naman ay mga nanguhon sa atin, sa mga siyentista, ito yung mga problems na hinahanapan pa ng solution. Gaya ng mga vaccine para sa mga sakit, gaya ng AIDS. Meron pa rin tayong mga sakit, cancer na hindi talaga nagagamot. At maraming pa yung renewable energy, kunyari. Hindi pa rin natin alam kung paano maging mas efficient ang energy. Solar power, hindi pa natin talaga na-harness ng todo-todo. So ito yung mga bagay na nanguhaunt din sa mga siyentista na gustong malaman kung ano-ano yung mga bagay na ito. Siguro isa pang malaking question, paano ba nag-work ang brain? Isa rin yung tanong sa siyensya siguro na pag nasagot ay madali ang buhay natin. Ito si Classmate Mary mula sa siyensya na kayo, agham para sa lahat.
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo. Pigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Walang a-absent ha?
Okay, mabilis na mabilis lang. Malapit na po tayong magtapos. At, may sinasabi ka, Krista, kanina.
Parang gusto ko lang magpabaon. Siyempre, kanina pa natin parang pinag-uusapan yung mga benefits, yung mga natututunan natin, na may natututunan pala tayo pag nanonood tayo ng date film. No? Pero, siyempre, alam ko, feeling ko, may mga nag-iingay dyan. Yung mga cynic, kumbaga, yung mga parang iba yung view about
wala
love.
Wala naman yun.
Di ba? Uso na yan ngayon yung parang, ano ba yung date movie na yan? Nagsaset yan na expectation. Yung lalaki kailangan manligaw. O kaya yung babae, okay, ano lang, I'll just wait for my prince to come. Or masasalubo ko lang siya sa bookstore, ganyan. Di ba? So, medyo nagiging hopeful din tayo. Tapos minsan, yun nga, baliktad eh. Parang paano kung nagsiset pala siya ng expectation. Ganun ba 'yung sitwasyon o okay lang ba 'yun o hindi?
Oo, kasi nga 'di ba kanina may meron siyang effect, it leaves a lasting impression nga for both of you eh. Kaya kaya at the end of the movie, parang you come out, lalabas kayo sa sinehan na pareho kayong confused. Ano ba 'yung next move? Mm-hmm. 'Di ba? So, ikaw ngayon, kung kunyari ikaw 'yung nililigawan, ano 'yung next move na gagawin nito? Kailangan ma-anticipate ko. Or kung ikaw naman yung naliligaw, ano yung kailangan kong next move para tuloy-tuloy na yung feeling, no? So, merong ganun. Talagang nasiset ba yung tone, nasiset yung direction ng isang relationship eh, no? Nasiset yung ano niya, no? So, parang because of this film, meron na kaagad kayong shared na experience, no? Kasi yun nga yung ginagawa talaga ng film, it's a shared experience eh. Whether kilala mo yung taong katabi mo sa sinehan na madilim or not, you share the same experience. Pero more so doon sa katabi mo, sa kasama mo. Mm-hmm. 'Di ba? So at the end of the film, meron kayong shared expectations na. No. So kadalasan lalo na sa ating mga nag-aaral, parang pagkatapos ng isang film kailangan pag-usapan natin 'yan, 'di ba? Hindi pwedeng matapos sa oh, ang ganda ng film, no? Oo nga. Oh, sige, bye-bye. 'Di ba? Till next. Hindi pwedeng pwede. Ganoon, 'di ba? Kailangan pagkatapos ng film, kain sa labas. Mm-mm. Tapos pag-usapan niyo 'yung film. Tapos pag-usapan niyo, okay lang tayo magkikita ulit. 'Di ba? Meron ganoon eh.
May follow-up.
So may follow-up na. So 'yun, sayang napaka-iksi ng oras natin, no? Pero siguro bago tayo magtapos, meron po kaming iiwan na song para sa mga nakikinig. Sayang yung mga ano hindi nakapag-tweet sa atin or hindi nakapag-text ng mga date movies nila. Siguro ulitin natin 'to, yung discussion ng date
movies kasi. Habaan natin pwede.
'Di ba parang marami pala tayong pwedeng pag-usapan, date movies pa lang, no? So iwan po namin sa inyo tong last song na 'to. Ito po si Roel Lamon.
Ako si Beata Haronino.
I'm Jermaine Villarreal.
Ito po si Krista.
Renan Saliba po.
Okay, so si Roel Lamon po ito. Huwag niyo pong kakalimutan, Phi Delta Alpha Sorority. PDA for short, hindi po ito yung public display of affection. Phi Delta Alpha Sorority. Meron po sila mga projects patungkol sa pelikula na magiging partner ng UPFI. So, ano nga ba yung title ng pa-play natin? Para ma-intro, sorry, I Melt With You, para yan. So, consistent pa rin sa dating movie natin. Yes. I Melt With You by sa soundtrack to ni Adam Sandler na wedding singer. So, pakinggan po natin at magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi.
Evening.
I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. And there's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. You should know best. Dream of better lives, the kind which never hate. You should see why. Dropped in a state of imaginary grace. I made a pilgrimage to save this human race. You should see why. Never comprehending the race was long gone by. I'll stop the world and melt with you.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?